sitten Kekkonen yksi aamu ilmaantui sinne. Hän laskeutui Hampurin kentälle sieltä, niin totta kai mä järjestin tyttäreni vastaan, Anna-Maria Kukkakimpun kanssa siellä, ja koko matka treenattiin, että tervetuloa Hampuriin, herra Suomen tasavallan presidentti, menikö tää oikein? Joo, ja sitten ollaan kentällä, ja tyttö jännittää, ja sitten minä seison vieressä, ja Kekkonen tulee, ja Anna-Maria katsoo sinne ylös ja sanoo, että hei, tuut säkin meidän vinnillä asumaan. Hän oli tottunut siihen, että kaikki suomalaiset vierat ja enimmäkseen siellä asui joku siellä vinnin vierasasunnossa. Kekkonen tempasi sen tytön syliinsä ja sanoi, että voi kuule, niin mielelläni tulisi, mut kun noi kaverit on puukanneet mut muualle.
Tänään ollaan Helsingin Vallilassa sanoittaja, laulujen tekijä, poikkitaiteilija Sirkka-Liisa Krapino ja Sassin olohuoneessa. Ja ikkunasta avautuu ihana maisema siirtolapuutalhan yli ja taivaskin on tuossa ihan kosketeltavissa. Tässä alussa ennen kuin syvennymme sinun elämäsi valokuviin, niin on pakko kysellä, että mistä tämä sinun tittelisi poikkitaiteilija Sirkka-Liisa Sass on lähtöisin?
Siis poikkitaiteilija sanotaan, jos sulla on enemmän kuin yksi. Eli tehdään eri genrejä. Ja koska mä sain kahdesta genrestä tämän kummastakin puolikkaan taiteilijaeläkettä, niin mä esittelen itseni niin, että olen poikkitaiteilija, mutta enemmän poikki kuin taiteilija. Ja se on tässä iässä 80 lähestyttäessä ihan totuus.
Meillä tässä on tänään valokuvia esillä ja jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ja ensimmäinen kuva on perhepotretti ja vaatteista päätellen olemme 1940-luvulla. Ja kuvassa vasemmalla istuu isä ja oikeassa laidassa istuu äiti ja heillä kummallakin on sylissään samalla tavalla puettu pieni tyttö. Keskellä seisoo pidempi tyttö, ehkä murrosikäinen, ja edessä lyhyempi nuori vaaleahiuksinen tyttö rusetti päässään. Sirkka-Liisa Krapino, ja tämä on sinun lapsuuden perhe, eikö niin?
Kyllä.
Kerro, millaisessa perheessä kasvoit?
Isä ja äiti, yrittäjiä, voin sanoa kummastakin. Niin siinä vaiheessa, noin 45, kun tuo kuva on otettu, niin oli se Mynämäen Mäenkylässä sijaitseva kauppa. Osittain itse rakennettu, osittain vanhan talon perustoilla. Niin kovalla työnteolla tämä pariskunta pikkuhiljaa vaurastui. Ja äiti oli yhtä lailla koko ajan hommissa siinä. Tähän kohtaan mulla olisi yksi vitsi, mutta sen ehkä leikkaat pois.
No anna tulla vaan.
Niin. Naurettiin kippurassa sitä, kun äiti kertoi, että millä tavalla se ensimmäinen kauppa sinne oli perustettu. Ja isä, joka oli käsistään todella kätevä, niin hän tietysti teki itse ne kirjaimet
puusta. Kaupan ulkopuolella.
Niin, sinne seinään mainoksena. Ja sitten hän oli sovittanut ja puurtanut niiden kanssa ja maalannut ja tehnyt ja naulannut. Niin sitten, että sen ja tuleppa katsomaan, että eikö ole komeet kirjaimet. Niin äiti halvaantuneena suurin piirtein katsoi sinne, että näet sä mitä siinä lukee? Kuppa. A oli unohtunut pois välistä.
Eli tämä kuppa ei sitten auennut ihan kuppana vaan kauppana.
Aivan.
Niin, Mynämäki on siinä Turun seutuvilla Varsinais-Suomessa, niin miten tämä tekstiilikauppa vaikutti teidän kotielämään?
Tämä ei ollut siinä vaiheessa tekstiilikauppa. Mä olin 10, kun me muutettiin uuteen rakennukseen keskustassa, ja se oli 48 muistaakseni jo. Niin valmistui se uusi talo ja siellä keskityttiin tekstiileihin. Mutta tämä oli vielä sekatavarakauppa. Sieltä sai sokeritoppaa ja kahvipakettia ja kumisaappaita ja maalaisille kaiken näköistä tarvekalua ja saapas housuakin ehkä jo, mutta se oli sen ajan tyypillinen sekatavarakauppa ja mulla on muistikuvat siitä aika selviä.
Ja teillä kävi kaikenlaista väkeä siinä kaupassa ilmeisesti?
Kävi kaikenlaista väkeä ja se seurustelu oli puoli asiaa. Ja sitten pula-aikana maalaiset, jos ei ollut rahaa, niin ne toi ja mieluumminkin toivat kilon voita tai kinkun palan. Ja siinä oli osittain vaihtokauppaa kyllä. Et se oli oma aikansa ja kupongeilla pelattiin, ostokupongeilla. Ja minä kiipesin tiskille ja silloin kaikki käärittiin papereihin, niin minä piirsin ne täyteen. Isä hyvällä tuulella ollessaan sanoi, että tässä tulee taidetta kaupanpäällisiksi. Mä olin piirtänyt hattupäisiin naisia, joka oli tietysti jonkinlainen ennakko mun omalle. Mä olin hyvin, hyvin kiinnostunut jo silloin pukeutumisesta ja vaatteista ja pikkutyttönä. Ja tämmöisiä piirustuksia kulki sitten ostosten mukana eteenpäin. Ja sitten tämä sisä ärähti, että pois jaloista täältä ja äkkiä ulos.
Niin sitten kropassasi alkoi murrosikään tultaessa tapahtua aika isoja muutoksia. Muutoksia, jotka ovat muokanneet sinua koko elämäsi ajan. Niin kerro, mitä tapahtui silloin.
Joo, siis mä olin varmaan ihan nätti teinityttö ja niin kuin koko meidän neljä sisarussarja, niin semmoisia blondia ja minä erityisen pitkäkinttunen ja sitten kaupan muotinuket ja muotilehdet ja isosisko, ampiaisuumainen, kaikki oli mulle hirveän niin kuin kiihottavaa ja ihanaa ja mä näin itseni näyttämöillä tulevaisuudessa ja pää oli täynnä tämmöistä ainesta. Niin silloin iski semmoinen aivan käsittämätön juttu tähän. Niin, että tuntui, että tulevaisuuteen ovi läjähti kiinni nenän edessä.
Millä tavalla?
Koulutarkastus, missä lääkäri tutki, en tiedä onko edes nykyään niin perusteellista, mutta koululääkärit, muun muassa sitten lasten selät, koko luokka. Ja minä olin 2 vuotta nuorempi, koska mä olin onnistunut livahtamaan 5-vuotiaana kouluun. Mä osasin lukea ja kirjoittaa ja mä melkein vahingossa pääsin sisään. Niin lääkäri tutki ja sitten äidille tuli semmoiset terveiset, että luultiin, että sen tytön selkä on vino, mutta kun tarkastettiin uudelleen, niin ei ollutkaan. Se oli niin vähän. Mutta äiti oli niin tarkkakuuloinen, että vei mut kaupunkiin lääkärille ja röntgeniin ja siinä näkyi selvästi, että siinä oli sivuuttainen S. Skoliosi on nimenomaan semmoinen, joka lähtee sitten enimmäkseen rintarangassa kääntymään sivulle selkäranka. Ja siitä alkoi sitten ihan toinen elämä. Et sanotaan, ennen kuin se tuli näkyväksi niin, että 2 peilin välissä sen voi itsekin todeta, niin mä olin ehkä 13-14. Ja vasta silloin se todellisuus sitten iski. Mulla oli ollut rivilastentauti ja mä ajattelin, että ei tämä ole sen kummempi. Mä selvin siitä niin kuin muistakin. Ja sitten kun yksi lapa törröttää, joka on se ensimmäinen näkyvä merkki puserosta selässä, ja siitä on sitten myöhemmin tullut teoksia, niin kuin yksisiipinen enkeli. Eli se yksi siipi törröttää selästä ja se, kun sitten siinä iässä nimetään kyttyräksi, jolloin se oli vain pieni poikkeavuus. Ja kasvatuksesta ja siitä painostuksesta johtuu se, että se kyttyrä istuu koko iän enemmän korvien välissä kuin selässä. Ja isällä oli sekundakori kaupassa, mihin meni semmoiset, joita ei myyty muuten. Niin mä koin, että mä oon yksi siinä sekundakorissa.
Niin se on niin jännä tuo sotien jälkeinen ja sodan aikainen kasvatus, että se on ollut aika rujoa lapsille ennen kaikkea.
Kyllä. Mutta siis itsessään tämä naisen ideaali on yhtä hyvin 50 vuotta myöhemmin niin rankka juttu.
Mitä tarkoitat?
Sitä, että sä avaat television tai kävelet kaupungilla, niin kaikkialla tulee koko ajan päälle se naisen normi mainoskuvissa, kaikki tämä kaupallinen ideaali. Et sanotaan, nyt on tietysti viime vuosina lihavat sun muut, niin vielä eri tavalla pystytty suhtautumaan. Mutta kaikki, mikä poikkeaa tässä naisen normikuvasta, jota kuvastoa meillä on viimeiset 50-60 vuotta ihan yhtä lailla syötetty, niin se joutuu eri asteisen sielullisen kärsimyksen kanssa kamppailemaan. Et kyllä mä väitän, että jos 15-vuotias nätti tyttö nykyään on skoliootikko, vinoselkäinen, niin uimarannalla muiden nuorten kanssa se herättää huomiota Ja hän mieluummin kätkee sen ehkä myöskin semmoisen rantajakun alle. Mutta jos hänellä on tarpeeksi itsetuntoa, niin se ei haittaa mitään. Totta kai se on silti, eihän se kukaan itselleen toivo, mutta hän pärjää sillä. Ja sen takia tämä on niin kuin sellainen asia, joka voi aivan yhtä hyvin olla tänään. Kuin monet naiset kärsivät, että niillä on paksut sääret tai, niillä on, tai ne on vikamallisia. Ja tämä nyt ei ole mikään uusi asia, mutta vasta kun ruumiillisuus astui taiteen foorumille 90-luvulla, niin sitä ymmärrettiin, että mikä mun tarkoitus oli sillä esityksellä.
Toinen kuva Sirkka-Liisa Krapinon ja Sassin valokuvista on ylioppilaskuva. Missä pääsit ylioppilaaksi?
Turun suomalainen yhteiskoulu. Vuonna 1959.
Millainen koululainen olit?
Mä olin kai kohtalaisen hyvä, keskitasoa. Ja tosiaan niin vuoden luokkani jäljessä jatkoin, koska siihen väliin tuli se 15-vuotiaana tehty leikkaus, joka vei vuoden. Ja mä palaan aina tähän selkäaiheeseen, vaikka itse ärsyttää se, että ihmiset jopa kysyy, että miten sun selkä voi, kun ei ole ollenkaan siitä kysymys. Ensinnäkin se on mun taiteeni ja toisekseen se on semmoinen aspekti, joka on määrännyt koko elämää myös ylioppilasvaiheessa. En saanut opiskella sitä, mitä olisin halunnut. Et se on ollut semmoinen vääntö, joka on vaikuttanut koko elämään, eikä siinä ole niinkään kysymys selässä, että se on faktor X, joka on muokannut mun koko elämää.
Mistä muuten haaveilit tuona nuorena tyttönä, millaisiin opiskeluihin ja ammatinvalintaan oli suuntautunut?
Mä tiesin 5-vuotiaasta, että mä kuulun teatteriin. Ei siinä olisi ollut mitään. Mutta ensinnäkin se, että vammaisen tytön on saatava kunnon ammatti. Isä ei hyväksynyt tätä valintaa. Pääkaupungissa oli teatterikoulu, Ateneum, kaikki oli parin sadan kilometrin etäisyydellä. Ei mulla ollut mitään mahdollisuutta ison selkäleikkauksen jälkeen tukiliivessä ja muuta, niin tiedätä pestä lattioita tai tehdä jotain oman elantoni eteen. Eikä silloin ollut, eikä mitään opintolainaa ilman isän allekirjoitusta. Eli se kerta kaikkiaan ei ollut mahdollista. Mä olin sitten menettänyt jo ennen tota ylioppilaslakkia oman valintani.
Koska,
aivan, koska isän kanssa oli jatkuvasti yhteenottoja, mä sitä uskalsin vastustaa, mutta sitten ei ollut mitään hyötyä. Iso sisko valmistui Ateneumista, joka olisi ollut se mun seuraava valinta, koska mä en oikein itsekään uskaltanut mennä teatterikouluun. Mä näin unta suurin piirtein, että siellä riisutaan ja sitten mut nauretaan ulos sieltä, kun huomataankin, mä pystyin vaatteilla kätkemään tämän vamman, niin huomataankin, että mä oon epäkelpo. Että siinä olisi tarvinnut rohkaisua ennen kuin mä olisin sinne uskaltanut pyrkiä, vaikka se oli ykköshaave. Ja sitten mulla oli aivan selkeät kuvataidolliset edellytykset. Isä sanoi, että sitten, kun sulla on kunnon ammatti, niin voit harrastaa taiteita. Sen takia mä ajauduin vähän sinne sun tänne.
No mikä se kunnon ammatti oli sitten?
Se kunnon ammatti olisi ollut, että opiskella saa, ja kunhan olet maisteri opettajaksi tai ekonomi, ehkä isän kauppaa jatkamaan tai muuten. Kunnon ammatti, taiteet ei sitä ollut. Ja tästä johtuen niin mä menin oikeastaan mihin nyt sattui. Ja suoritin kauppaopiston ylioppilasluokan, eli merkonomin paperit. Sitten mä säikähdin, että näiden kanssa mä joudun isän kauppaan. Ja äkkiä yliopistoon ja sitten semmoiset aineet, jotka kiinnosti, eli äidinkieli, koska mä olin niin hyvä ainekirjoittaja. Ja psykologia, joka muuten kiinnosti lähinnä tämän oman vaikean trauman kanssa ehkä suuntasin. Ja siinä sitten kirjavia muutamia luentoja ja yrityksiä, ja kunnes keskeytin siihen, että mainostoimistossa avautui mahdollisuus sekä kirjoittaa että piirtää, mitä mä osasin. Ja sitten sitä kautta niin mä pääsin jopa aika hyvin semmoiseen työhön kiinni.
Ja se vei sinut sitten maailmalle.
Joo. Silloin se on nykyinen markkinointiinstituutti, missä mä suoritin. Olin Turun Sanomien mainososastolla siinä vaiheessa ja suoritin tämän etäopintona. Ja sain diploomin jopa siitä ja sitten eräs opintotoveri oli lähdössä Hampuriin Werbefachliche Akademie. Ja se oli vaan mulle yksi, kaksi niin kuin mahdollisuus päästä pois.
Kolmanneksi kuvaksi olet valinnut kuvan. Se on myös perhepotretti. Ja tässä kuvassa nelihenkinen perhe istuu mustan koiran kanssa kierreportailla. Ja poika ja tyttö istuvat alempana ja isä ja äiti istuvat ylempänä. Ja asunto ei näytä ihan perinteiseltä suomalaiskodilta. Missä päin maailmaa tässä kuvassa ollaan?
Hampuri, Blankenese, sen kaupungin länsiosassa, Elbenrannalla. Aivan huikea pikkukaupunki, voi sanoa. Kuuluu Hampuriin, mutta se on täysi idylli, koko se alue. Ja sieltä saatiin sitten mieheni kanssa edullisesti palatsin, joka oikeastaan niin oli saanut purkutuomion. Ja se ei johtunut siitä, että se olisi ollut niin huonossa kunnossa, vaan se oli jotenkin asemakaavan vastainen tai jotain. Mutta hän sai taisteltua sen niin, että hän lunasti sen, ja siinä oli 3 kerrosta A124, ja 15 vuotta sitä niin kun restauroitiin. 2 hullua esteetikkoa, niin kun museovirasto, kaikki piti olla sitä 1900, jolloin talo oli rakennettu. Että mitä rakenteita siitä oli peitetty tai hävitetty, niin kaikkea sitä etsittiin, ja jokainen oven kahva piti olla just sitä, ja se oli suureksi osaksi niin kuin originaali. Mutta tämmöistä remonttia siellä tehtiin vuodesta toiseen, siirryttiin aina sitä mukaan toisesta kerroksesta toiseen meidän perhe. Ja siitä tuli semmoinen koru, ja se oli aivan ihana. Se on mun upein taideteos. Ja kuitenkin elävä koti.
Missä muuten nämä 2 esteetikkoa, niin kuin kutsuit teitä, niin tapasivat? Ja kuinka tämä saksalainen esteetikko löysi tämän suomalaisen naisen?
Olin silloin turhautuneena ystävättären kanssa osunut sinne yhden teurastajan yläkerran asuntoon, mistä saatiin vuokrattu alivuokralaisboksi. Ja käytiin mainosmarkkinointialan luennoilla päivittäin. Ja Hampuri, me kuviteltiin tulevamme iloiseen eurooppalaisen suurkaupunkiin, niin se oli todella masentava. Jotenkin sodan jälkeinen tunnelma oli vielä siellä.
Missä vuosiluvussa ollaan?
66. Ja me oltiin hyvin pettyneitä siihen ynnä Hampurin ilmaston, kun aina satoi, ja se oli syyskausi. Ja sitten mun ystävättäni löysi aika pian sieltä suomalaisen opiskelijan, jonka kanssa lyöttäytyi, niin että mä olin aika paljon yksin siellä. Ja yhtenä päivänä sitten käveli kadulla vastaan semmoinen komea kaljumies, joka oli niin kuin kaikki maisema olisi häipynyt hänen ympäriltään. Ja ensin mä niin kuin juoksin karkuun häntä, koska jäi katseet kiinni ja en tiedä, miten sitä voisi kuvailla. Mieheni on puhunut, mulla on kasetteja siitä, miten hän on kuvaillut tämän kohtaamisen. Ja se oli niin, että se oli niin kuin tärsky kummallekin, vaan se yksi katseiden vaihto. Ja sitten hän jäljitti minut sieltä kiireisen lauantaipäivän ihmisvilinästä niin, että loppujen lopuksi niin siinä tutustuttiin. Ja eikä se johtanut vielä sen kummempaa muuta kuin yksiin kapakkatreffeihin. Ja se eteni se asia, mä en halunnut naimisiin, se ei kuulunut alkuunkaan mun suunnitelmiin, eikä lapset. Ja kerroin myöskin, että mä en voi ketään vetää tähän onnettomuuteen, ja lasten saaminen on multa kielletty, kun mun selkä ei kantaisi sitä. Ja kaikin tavoin mä pelottelin häntä, kun yhtäkkiä se mies oli tosissaan. Ja niin huumorintajuinen, niin hauska tyyppi. Siis kerta kaikkiaan, mä pyristelin irti monta vuotta. Hän kihlas mut ja sit hän tuli Suomeen varmaan 10 kertaa edestakaisin opiskelijana ja silloin vielä rahattomana. Mut hänellä oli sitten ura edessä ja menestystä, joka mahdollisti tämmöiset asiat. Ja jopa siihen taloon sitten kuntokerros puutarhan alle ja uimahallit ja kaikki mun terveyteni eteen. Ynnä 20 pisteen lasta, mitä ikinä en olisi kuvitellut saavani. Aivan unelmien perhe.
Miten teidän suomalaisuus pysyi yllä tuossa kodissa?
Ensinnäkin, niin mullahan oli kaiken aikaa näissä ihanissa olosuhteissa, niin mulla oli koti-ikävä. ja ehkä enemmän suomen kieleen ja näin kuin pelkästään sit omaan perheeseen. Mutta mä löysin kanavan sille, kun mä hakeuduin semmoiseen hommaan kuin saksalais-suomalaisen yhdistyksen kulttuurisihteeriksi, jossa järjestin sen 7 tilaisuutta. Alkuun en ollut yhtään kiinnostunut, kun mä näin, että se on semmoinen pieni salaseura, missä itketään Suomi-ikävää merimieskirkossa. Mutta mun mieheni sanoi, että suuntaa ulospäin se homma, ja niin mä suuntasin. Eli saksalaisille pyrittiin markkinoimaan näitä suomalaisia tilaisuuksia, taiteilijoita. Ja meillä oli sitten tämän remontin yhteydessä niin Vinnillä aivan ihana vierasyksiö, missä asui vaikka mitä taiteilijoita. Mieheni kävi lakkikourassa anomassa näitä kaupungin tiloja näille esityksille senaatilta, ja minä järjestin sitten näitä. Ja oltiin paljon yhteistyössä Hampurin kaupallisen edustuston kanssa, ja monesti sitten nämä järjesti tarjoilut, ja vieraslistat hankittiin yhdessä, ja myöskin meillä kotona näissä puitteissa oli sitten vaikka mitä kotikonserttia ja ihania tapaamisia juhlia. Ja mieheni toimi siellä sitten isäntänä, vaikka hän ei näitä seurapiirejä kaivannut. Minä, joka enimmäkseen olin kodin seinissä sielläkin ja tein työtä mieheni firmalle koko ajan mun mainosoppien perusteella. Mutta kotoa käsin, niin minähän kaipasin ihmisiä.
Niin miten sä et muuten lapsesi, teillä oli noita O-pääriä ilmeisesti Suomesta, niin miten sä et lapsesi ymmärtämään suomalaisuutta?
Ei heillä ollut mitään valinnanvaraa, kun mä puhuin siitä asti suomea, kun mulla oli käsivarsilla lapsi. Mä voin esimerkkinä kertoa, että Anna-Maria, olisikohan ollut 3-4 tai jotain, niin hän teki omat johtopäätöksensä tästä kielisotkusta. Isä oli enimmäkseen poissa liikematkoilla ja päivät firmassa. Niin meillä oli täysin suomenkielinen Anna-Marian kanssa tietysti keskustelu. Ja sitten tuli anoppi, joka oli mun mieheni äitipuoli, joka harvoin kävi. Isä kävi usein, mutta tämä hyvin tärkeä saksalainen rouva. Niin hän tuli kylään. Ja heti sitten Anna-Maria siinä eteisessä vastassa ja muuta, niin Anna-Maria vetää mut keittiön ja sanoi, kuin se puhuu saksaa, vaikka se on nainen. Mulla kesti pikku hetki ennen kuin mä tajusin, että joo, isä puhuu saksaa, isoisä puhuu saksaa, minä puhun suomea, Oper puhuu suomea. Hän luuli, että se menee sukupuolen mukaan. Naiset puhuu suomea, miehet puhuu saksaa. Ja nyt meni koko järjestys sekaisin, kun sieltä tulee nainen, joka puhuu saksaa.
Niin, ja teillähän niin ei vain taiteilijoita käynyt, vaan kävi myöskin valtiopäämiehiä. Tämä tyttäresi osasi ottaa heidätkin vastaan.
Joo. Minä kun olin saksalais-suomalaisen yhdistyksen kulttuurisihteerinä tilaisuudessa järjestämään Kekkosen vierailun. Mä olin järjestänyt suomalaisen taiteilijoiden näyttelyn arvokkaassa Hafenklubissa Hampurin satamassa, mihin mun mieheni kuului. Ja siellä oli avattu tämä näyttely, ja sitten vasta huomasin, että valtiovierailu, Kekkosen valtiovierailu osui samaan aikaan. Otin yhteyttä kaupalliseen edustustoon, jonka kanssa tehtiin paljon yhteistyötä. Ne sanoivat, että ei tuu kuuloonkaan, että Kekkosen jokainen liike on sekuntiohjelmalla, kaikki määrätty, ei siihen sovi mitään enää. Mun taiteilijani Antti Lampisuo tunsi Kekkosen henkilökohtaisesti, ja seurauksena oli se, että ne joutui viime hetkellä kaikki järjestelyt muuttamaan. Kekkonen ilmoitti, että hän haluaa tutustua siihen näyttelyyn. No se oli mun riemuvoitto. Kysyttiin, mitkä suhteet sulla on Valkoisen taloon, mutta tämä meni nyt tätä kautta. Ja sitten Kekkonen yksi aamu ilmaantui sinne. Mutta hän sitten tuli, Bonn oli pääkaupunki silloin, hän laskeutui Hampurin kentälle sieltä, niin totta kai mä järjestin tyttäreni vastaan, Anna-Maria Kukkakimpun kanssa siellä, ja koko matka treenattiin, että tervetuloa Hampuriin, herra Suomen tasavallan presidentti, menikö tämä oikein? Joo, ja sitten ollaan kentällä, ja tyttö jännittää, ja sitten minä seison vieressä, ja Kekkonen tulee. Ja Anna-Maria katsoi sinne ylös ja sanoi, että hei, tuut säkin meidän Vinnillä asumaan. Hän oli tottunut siihen, että kaikki suomalaiset vierat ja enimmäkseen siellä asui joku siellä Vinnin vierasasunnossa. Kekkonen tempasi sen tytön syliinsä ja sanoi, että voi kuule, niin mielelläni tulisin, mut kun noi kaverit on puukanneet mut muualle. Tämä oli niin. Sitten lehdistä tuli, että mitä presidentti sanoi ja muuta. No, se oli tosi hauskaa. Hän ei tullut meidän vinnille.
Niin näitä kuvia tosiaan, jos haluaa käydä katsomassa, niin niitä voi käydä katsomassa. Eli ne löytyvät netistä ja helpoiten kirjoittamalla osoitekenttää sanat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ja siirrytään sitten Sirkka-Liisa Krapinoa ja Sassin neljänteen kuvaan, joka on aika merkillinen. Kuvassa olet sinä, merkillinen rautahäkkyrä tai rautainen orjantappura kruunu, vai miksi sitä voisi kutsua, ikään kuin ruuvattuna päähäsi. Niin Sirkka-Liisa Krapinoa ja Sass, mikä tämä kuva on ja miksi se on otettu?
Mä olin nelikymppinen.
Niin tuossa kuvassa, jossa...
Joo. Tilanne oli se, että muut lääkärit, kirurgit tai muuta, niin vaan päänsilitystä, kun noin hyvin olette pärjännyt, hieronta lähete käteen, ei mitään hyötyä, ei mitään ole tehtävissä. Suomessakin näitä leikattiin parikymppiseksi. Ja sitten yksi niistä harvoista, ehkä kaksi koko maailmassa, jotka leikkasi 50 ikävuoteen suurin piirtein. Ja tämä saksalainen kirurgi, Dr. Silke, jonka klinikka oli Kasselin lähellä, niin hänellä oli omat metodit. Ja sitten kun tämä paikka löytyi niin, että mieheni Stern-lehden sivuilta hoksasi tämän artikkelin ja näytti mulle. Ja niin komplisoitu kuin mun sielurakenne oli, että mä olisin ollut sitten valtavan kiitollinen, niin mistä mieheni myöskin syytti mua, että mä näin hänessä sen isän, joka ei voinut sietää vinoa kroppaa. Ja mä sanoin miehelleni, että joo, että sä oot minut sitten arkussa, mutta oikaistuna, että jos se sopii sulle. Tällä mielellä suurin piirtein lähdin, mutta todella mä halusin sitä. Olihan se mun oma ratkaisu. Mutta siitä huolimatta niin näin kaksijakoisesti siihen suhtauduin ja oletin myöskin, että mä en tule sitä kestämään. Sitten kun koko perheellä sinne matkustettiin, tehtiin kesäretki ja kuultiin lääkäriltä, että mitä tapahtuu. Et kalloon porataan naulat ja sun ripustetaan kuukausiksi ehkä vetoon. Ja se oli niin surrealistinen maailma, että kun tämä sitten mun näyttelyprojektina tuli kuviksi seinille näin, niin kävijät sanoivat, että tämä on elokuvaa. Koska siis ihan käsittämätöntä, missä mobiileissa nämä osittain nuoret, niin kuin skolioosi on, sanotaan, nättien tyttöjen tauti, semmoisten kasellimaisten kroppien usein kohteena olevat, niin liikkuvat erilaisissa mobiileissa ja samaten sitten niitä jänniä, tukiliivejä ja muuta, niin se oli visuaalisesti ihan uskomaton maailma. Ja päivisin pyörätuolin vedossa ja yöllä rautasängyn päässä se vetolaite ja katkeamaton veto, jota lisättiin koko ajan ja ruuveja kiristettiin.
Eli teidän päässä oli vanne, joka oli porattu kalloon.
Joo.
Ja kun ajattelee päätä, niin kuinka se on myöskin herkkä alue, niin miltä tuo, että kalloon porataan naulat?
Se oli liikaa ihan oikeasti, mutta sen tietäen, kun siihen meni, ja se oli paikallispuudutus, ja sen toimenpiteen aikana tuntui, että pää räjähtää, siinä oli joku tämmöinen paine, ja sitten kun sen jälkeen katsoi peiliin, niin naulan kohtiin oli noussut semmoiset sarvet, että mä sitä niin kuin katsoin, onko mä härkätä ihminen. Ihan hirveä. Ja sitten viikon suurin piirtein kesti, kun ihan kaikki paikat särki, mihin hermokeskukseen ne sitten oli osuneet, niin sitten kallo oli turtunut ja sitten sen kanssa voi tehdä mitä vaan. Ja se oli niin hauska sairaala ja niin uskomattomia ne. Siellä oli kapakka, se koko sairaala niin kuin simuloi normaalielämää. Ja niin hauskoja näkymiä, kun ihmiset roikkuu sitten koukuissa ja juo olutta pillillä, kun ei pää taivu alaspäin.
Niin tuota kutsuttiin ilmeisesti halokehäksi vai mikä
kyllä.
Se oli? Joo. Niin tämä halokehä ja sitten nämä korsetit ja sitten tämä terassauva, joka asetettiin selkääsi niin tukemaan, niin, ja sitten nämä kaikki leikkaukset. Niin jos sä ajattelet tätä kokonaisprosessia, niin mikä on ollut kaikkein kivuliainta tässä prosessissa?
Mä en osaa kivuista puhua muuta kuin sielullisessa mielessä.
Jos, ei fyysisistä kivuista.
Vaikea kuvata. Siis sanotaan, että semmoisen asian voin sanoa, että 2 viikkoa intensiivi, eli teho-osastolla, ton Saksan leikkauksen jälkeen, niin mulla on vaan niinku semmoisia mielikuvia, että kärpänen istuu nenän päällä ja mulla on kaikki sidottuna. Eli mä voin vain yrittää puhaltaa sitä pois. Mulla ei ole kättä millä mä, eikä mitään. Ja sitten, että mä koko ajan tiesin, että mua grillataan. Mä makasin grillillä ja se tuntui siltä, että ne liekit syö mua. Ja sitten mä seurasin kellonviisaria joka sekunti kerrallaan, kun vaan oliko se joka 4 tunti sai kipupistoksen tai 5 tunti, niin sitä vaan niin kuin seurasi, että miten hitaasti se viisari liikkuu. Kun se oli täysin sietämätöntä, mutta sitä oli kaiken aikaa jossakin huumeessa. Ja mä en sitä hirveästi muistele. Jokainen, joka siellä oikasti, niin ei olisi mennyt 2. kertaa, mutta oli kiitollinen siitä.
Ja kun sinä olet mennyt läpi tämän koko prosessin, niin ymmärsikö oikein, että jossain vaiheessa sitten alkoi syntyä jotain uutta?
Siis koko ajan jo siellä sairaalassa mulla oli filmikamera päässä. Ja mieluiten mä olisin sinne ottanut heti jonkun tiimin kuvaamaan. Koska siis vähemmälläkin mielikuvituksella kuin mulla, niin näkee, mitkä mahdollisuudet sillä olisi ollut. Ja siihen pyrkimykseen, että mä olisin siitä saanut tehtyä elokuvan, meni vuosia ja 2 kertaa jo isoissa filmitalleissa oltiin jo sitä tekemässä ja rahoittamassa. Ja mä oon erinäisiä asioita onnistunut ajamaan ihan itse puihin. Ja tämä oli yksi niistä. Tästä kidutuksesta lähti se, vaikka mä olin jo 15-vuotiaana kerännyt kaiken rekvisiitan. En tiedä miksi. 15-vuotiaan sen liivin, missä mä olin vuoden sisällä ja siinä oli vaikka mitkä jäljet sit siitä ihosta, kidutetusta ihosta. Niin, siitä alkaen mä olin kaikki kerännyt sairaaloissa käytetyt välineet, oikaisuvälineet ja vähän enemmänkin kuin omiani. Ja iso kuvasto. Ja tälle sitten aukesi markkinat. Vasta siinä vaiheessa, kun 90-luvulla, niin muutenkin ruumillisuus astui kuvaan taiteen kentällä.
Niin tosiaan taidenäyttelyssä, joka oli esillä Kiasmassa ja Porissa, oli aika shokeraavasti kuvattuna puolialastomana muovikorsetissa, niin mitä halusit viestittää tällä kuvalla ja näillä kuvilla?
Siis se, että mä olin tätä rekvisiittaa kerännyt kaiken aikaa, niin jo niin kuin viittasi siihen, että mulla oli alitajuisena tietoa, että mä haluan esitellä sen. Ja joskus sitten Saksassa, niin me sairaalaan aulaan noiden kanssa, mitä silloin taiteen kanssa tekemistä. Joku kysyy Porin taidemuseossa, miksi tämä on taidetta, niin mä sanoin, että siksi kun se on Porin taidemuseossa. Eli se oli niin vahvasti nykytaiteen kentällä ja olisi edelleenkin tämä asia. Sanotaan, että siellä on pylvään päällä naisen vartalo, joka on niin kuin semmoinen
torsoja.
Torsoja, Venuksen ihana kuva, niin siinä on vääntynyt torso. Ja siinä on teksti multa, että saa koskea. Ja ensin ei ymmärretty sielläkään, kun se oli ohut kipsikuorikko. Tämmöinen malli otetaan liivejä varten, kun menee sairaalaan. Ohut kipsikuorikko, ei minusta, mutta tosi kyttyräisestä naisesta. Niin, että miten tohon saa koskea, sehän menee rikki. Mä sanoin, että et sä ymmärrä, mitä mä tarkoitan. Se saa koskea sinuun ja myöskin siihen malliin saa koskea. Mutta kukaan muu ei koskenut kuin lapsi. Lapset. Ne ei säikähdä. Kato, tätä saa koskea. Mutta miehet kiersi kaukaa. Kenenkään naisenkaan ei tehnyt mieli kosketella sitä rujoa ruumista. Se on pelottava.
Mikä rujoudessa on pelottava?
En minä tiedä. Tai voisin tietää, jos mä nyt syvennyt miettimään sitä. Lasten saduissa noidat on kyttyräisiä ja ilkeitä. Prinsessat on suoria ja kilttejä ja kauniita. Sanotaan joku Notre Damen kellonsoittaja nyt oli kyttyräinen ja siihen ei tämä kaava nyt välttämättä sovi, mutta periaatteessa. Ja se, että minun selkääni lapsena 13-vuotiaana äiti kertoo, että se on Jumalan rangaistus hänen synneestään se mun kyttyrä niin sanotusti. Mun selkä leimattiin, mun poikkeavuus leimattiin synniksi, joka tarkoittaa pahuutta. Ja se oli yksi syy, miksi mun piti elämän läpi alitajuisesti sitä kätkeä. Mä olin 30, niin mä olin mielestäni kaunis. Mä näin itseni Picasson tyttönä. Mä olin kaunis, mutta mä olin erimallinen. Mutta sen takia mä olisin silloin jo halunnut maailmalle julistaa sen. Mä olisin mennyt vaikka Playboyn kanteen tai riisuutunut raatihuoneen torilla. Niin tämä yhdistelmä oli niin uskomaton, että mä koin itseni taideteokseksi.
Sirkka-Liisa Sass, oletko sinä koko elämäsi tavallaan niin kuin uhmannut noita hirvittäviä sanoja, joita sait lapsuudessa, nuoruudessa, että tämä olisi jotain synnin kanssa tekemisistä?
Kyllä se siellä taustalla on tietysti vaikuttanut, vaikka mä olen ajat sitten tiennyt, että tämä on korvien välissä tämä juttu. Että olet minkä mallinen tahansa, niin sä voit löytää rauhan sen kanssa. Ja totta kai sitten on ollut isoja kipuja silloin, kun se on lasten jälkeen lähtenyt huononemaan ja mä seison jossain cocktailkutsulla ja ojennan käteni jonkun pikkupalan ottaakseni, niin onko sais veitsen selkänsä. Tai sovitan kenkiä kenkäkaupassa, enkä pääse enää ylös. Koska mulla on kaikki sisuskalut mennyt väärään järjestykseen. Siis totta kai siihen liittyy myös kipuja, mutta se, että mua harmittaa tietenkin se, että mä tässäkin haastattelussa koko ajan puhun tästä asiasta. Vaikka mä voisin kertoa taideteoksista, niin mä voisin kertoa lauluistani. Mutta tää on ollut se punainen lanka mun elämässä. Mä päätin, että mä en yhtään välitä, mä en ole koskaan mennyt mihinkään laatikkoon. En vammaisten, en vanhojen, mä en mene mihinkään laatikkoon. Ja mä en puhu niinkään vammaisuudesta, vaan yhteiskunnan ennakkoluuloista, yhteiskunnan sairaudesta, yhteiskunnan, en omastani.
Laulujasi ja laulun sanotuksiasi, kun ajattelen, niin niissä kuuluu se vahva Sirkka-Liisa Sassin ääni, joka puolustaa oikeutta olla juuri se, kun on.
Nimenomaan. Se on mun taiteeni sanoma. Ja mulla oli missio. Et silloin kun aina uudelleen uusiin leikkauksiin, uusiin rääkkeihin joutui ja muuta, niin mä kysyn, että mikä tarkoitus tällä on. Ja sit mä luulin löytäväni sen tarkoituksen ton Saksan leikkauksen jälkeen, että mulla on se missio niin kuin vapauttaa naiset. Ja kun mä onnistuin vaan vähän, mä onnistuin siivun verran tekemään sen.
Kun kuuntelee sun tarinaasi, niin mietin tässä näin, että millaisia keinoja sinulla on ollut nousta aina uudestaan ja uudestaan sairasvuoteelta elämään?
En mä koe mitään erityistä sairasvuodetta. Minkä verran sairaalassa pidettiin, oli pakko olla pitkällään, mutta kun mä en ole varsinaisesti sairastanut. Mun on vaan jonnekin operaatioihin vedetty ja palautettu. Tai samana iltana on vielä juhlittu ja mä oon kutsunut vieraita tai kipsi päällä rakentanut mun taloa, kiivennyt seinille. Ja en mä varmaan ole missään määrin normaalin korvien välissä, mutta ei mun elämänikään ollut sitä. En minä osaa sanoa. Joku kone käy. Mä lähestyn 80. Mulla on kolmas syöpä menossa. Mä oon kaksi selvittänyt, että kolmas syöpä on nyt menossa.
Mutta sieltä olet aina leikkausten jälkeen noussut ja aloittanut uudestaan.
Kyllä mä oon aika labiili sielultani tai psyykeltäni, että mä voin olla samana päivänä aivan jossain syövereissä ja sitten välillä tuntea myöskin onnen tunteita, vaikka se on nykyään yhä vaikeampaa just sen takia, että menneisyydessä on liian paljon menetettyä.
Viides kuva on valokuva neljästä taiteilijasta mikrofonien takana. Ja tunnistan heti vasemmalta tuolta laulaja Anneli Saariston ja tuossa keskellä tanssi ja koreografi Jorma Uotisen ja sinut täällä oikeassa laidassa. Kukas tuo muuten tuo neljäs taiteilija tuossa Jorma Uotisen kanssa samassa mikrofonissa on laulamassa?
Veera Railio.
Tosiaan, mistä tässä tapahtumassa on kyse?
Mulla on ollut pitkä sarja konsertteja Kapsäkki-teatterissa. Ja se on kyllä, mä oon kiitollinen tälle laitokselle ja Anneli Saaristo löytyi jo 80-luvun alkupuolella Finjetiltä, jossa hän esiintyi. Ja sitten Jorma Panula jännittävästi astui kuvaan ja sovitti ensimmäiset laulut ja Anneli mun biisilläni osallistui Euroviisujen Suomen semifinaaliin. Ja siitä lähti niin kuin tämmöinen ala, joka sitten antoi mulle mahdollisuuden käydä Suomessa, koska ne laulut nyt täällä, vaikka olivat saksalaisperusteisia, niin saivat vastaanoton Suomessa.
Oliko niin, että ensimmäiset laulut olivat syntyneet Saksassa ja saksa kielellä olit kirjoittanut?
Kyllä.
Ja sitten alkoi syntyä. Missä vaiheessa näitä suomenkielisiä lauluja?
No silloin, kun mä olin ensimmäiset lauluni tehnyt ja olin epävarma, kun ne tuli niin valmiina ne sävellykset, niin mä olin niin epävarma, että onko mä pöllinyt ne jostain, niin ne oli mulla laukussa, kun mä tulin Suomeen, ja mun sisareni, joka oli tuolla klassisen musiikin piireissä miehestä johtuen, niin mä sanoin, että käskepä joku kuuntelemaan näitä, ja sitten kun tulin heille, niin siellä istui Jorma Panula, ja mä sanoin, että ei se nyt olisi tarvinnut ihan professoritasoa olla. Jorma innostui mun näistä ensimmäisistä biiseistä, ja ne sovitettiin, ja se oli hänen idea, että parhaillaan kerätään tuohon Euroviisuihin lauluja, ja siellä sitten sattui olemaan Anneli yksi solisteista, joita sai valita, ja se oli mulle niin kuin itsestään selvää. Ja sitä kautta sitten mä päädyin Annelin ohjelmiston ja Annelin levyille, ja mä oon kiitollinen siitä, hän teki mun laulut tunnetuksi. Ja niitä isommissa ja pienissä puitteissa esitettiin Suomessa. Minä vielä asuin Saksassa, enkä niin kuin saanut yleensä välitöntä palautetta. Mutta kun tulin Suomessa käymään ja sattui olemaan Annelin konsertti, niin se oli aivan liikuttavaa. Ensinnäkin Anneli aina mainitsee tekijän. Ja sitten mä sain vastaani yleisöltä sitä, että en olisi kestänyt avioeroa ilman tätä laulua. Ja tämän laulun voimin mä oon päässyt eteenpäin ja näin. Eli se oli aivan liikuttavaa, että se huomata, että ne omat tunnot, mitä on purkanut johonkin, niin niistä tuleekin kantavia myös muille. Vuonna 2001 oli mun julkistusten kevät. Näyttely, joka ensin lanseerattiin Porin taidemuseoon. Ja sitten keväällä 2001 mä sain sen näyttelyn Kiasmaan. Samana keväänä Otava julkaisi romaanin. Samana keväänä mun laulut oli konserttisarjana Avoimet ovet -teatterissa. Anneli solistina, Tessa Virran yhtye säesti. Ja näistä oikeastaan muodostui jonkinlainen läpimurto, että mulla oli jopa koko Helsingin Sanomien kulttuurisivu oli omistettu näille kolmelle taiteenhaaralleni. Ja näistä onnellisena mun mieheni oli huomaavaisena kavalierina mukana näissä avajaisissa ja palasi Hampuriin ja valmistelemaan uutta yhteenmuuttoa, kun me oltiin sovittu, että kumpi saa ensin vähän maata jalkojen alle, niin sen luo toinen tulee. Ei tiedetty, jatketaanko eläkevuosia Hampurissa vai Helsingissä. Ja sitten pari kuukautta kului, niin poikani löysi hänet kuolleena. Eli ne suunnitelmat jäi siihen ja mä jäin yksin Suomeen.
Kuudes kuva on kuva, joka on ehkä jäänyt ottamatta tai jota vielä ei ole otettu. Mitä haluaisit, Sirkka-Liisa Krapino ja Sass, että tuossa kuvassa näkyy?
Mä haluaisin, että mun pienet teokset olisi jossakin niin, että ne olisi tarjolla teattereille. Siitä aihepankista löytyisi monenlaista, mistä voi tehdä mitä vaan. Ja että mun laulut, joista mä oon hirveän kiitollinen Kapsäkki-teatterille, Veera Railiolle, Anneli Saaristolle, Jorma Uotiselle. Mutta mä haluaisin, että nämä kantaa ja joku löytää ne. Mä parhaillaan yritän niitä tuonne pilvipalveluun kasata. Ja sanoisin, että ehkä otsikkona tälle toiveelle on toive kaikilla sama, olla jonkun rakastama.